Klára Beránková vás vítá u týdeníku Oktáva, který dnes bude pokračovat dalším dílem z cyklu Pohledy do dějin hudby. Po desáté se dnes ohlédneme do minulosti. V předchozích pořadech jsme se postupně propracovali přes renesanci a baroko do období klasicismu. Dnes se zaměříme na jeho vrcholné období, které se již u některých skladatelů překlenulo do raného romantismu. Neplatilo to ale o Italovi Luigim Cherubinim, který se dokonce kvůli prvkům nastupující romantické hudby dostal do konfliktu s mladým Berliozem. Luigi Cherubini se narodil 14. září roku 1760 ve Florencii. Od 6 let byl obdivovaný jako zázračné dítě. Ve 13 vytvořil mši, tédeum, miserere a další duchovní skladby. V 18 byl natolik známý, že mu císař Leopold II. Poskytl trvalou finanční podporu. Díky ní mohl studovat u Giuseppa Sartiho v Bologni. Ten jej varoval před tehdy moderní neapolskou operou a doporučil mu, aby studoval díla renesančních autorů. Podle jejich vzoru pak Cherubini vytvořil mnoho duchovních skladeb. Žít v Itálii a nekomponovat operu snad tehdy ani nebylo možné. Nakonec zlákala i Cherubiniho. Roku 1780 vytvořil první úspěšnou operu, na kterou pak o 4 roky později v Londýně navázal dalšími. Roku 1787 natrvalo přesídlil do Paříže. Zde ale jeho díla, vytvořená v letech 1788 až 1805, nesklidila úspěch. Uváděl je v menším divadle, protože velká pařížská opera je odmítala. Jiné to bylo ve Vídni, kde roku 1806 obecenstvo nadšeně přijalo operu Faniska. Pochválili ji i přední vídeňští skladatelé v čele s Haydnem a Beethovenem. Finančně v tu dobu na tom nebyl nejlépe, a to ani poté, co byl roku 1795 jmenovaný jedním z inspektorů pařížské konzervatoře. Přidali se zdravotní potíže a znechucený Cherubini přestal komponovat. Věnoval se botanice a kreslení. Z Paříže odjel na zámek Chime, kam jej pozval zdejší princ. U příležitosti vysvěcení kostela byl požádaný o zkomponování slavnostní mše. Tak vznikla mese in F, která skladatele znovu podnítila k práci. Oper zanechal a věnoval se duchovním a orchestrálním skladbám. A opět prorazil. Rok 1815 byl pozvaný do Londýna, aby tam uvedl své nové skladby. Po nástupu Ludvíka 18. na francouzský trůn roku 1815 byl jmenován královským hudebním superintendantem a ředitelem pařížské konzervatoře. V Paříži pak prožil posledních 27 let života. Zemřel v požehnaném věku 81 let 15. března roku 1842. Je autorem 450 skladeb, z nichž téměř stovka vyšla tiskem. My nahlédneme do Cherubiniho slavnostní mše d-moll v nastudování dirigenta Helmuta Rillinga a jeho stuttgartských souborů. Franze Schuberta, pokud by se dožil požehnaného věku jako cherubíny, bychom zcela jistě zařadili mezi romantické skladatele. Jeho dílo tvoří most mezi klasicismem a romantismem. Narodil se 31. ledna roku 1797 v Lichtentálu, který je dnes součástí Vídně. Doma všichni na něco hráli. Malý Franz se do rodinného muzicírování zapojil jako violista smyčcového kvartetu. Brzy se začal zajímat i o skladbu. Na texty soudobých básníků zkomponoval s velkou lehkostí 603 písní. Z nich nejznámější jsou písňové cykly Markétka u Přeslice, Král duchů, Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Labutí zpěv či Planá růže. Ale nezůstal jen u písní. Věnoval se i duchovní tvorbě. Nelze opomenout rozsáhlé oratorium Lazarus, duchovní sbory a moteta, Magnifikat, zpětí mší jsou stále známé a hodně hrané mše Esdur a Azdur a další. Přestože dnes Franz Schubert patří mezi světové a velmi často hrané autory, za svého života živořil v nesmírné bídě. Z dobových pramenů vyplývá, že to byl velmi skromný a nesebevědomý člověk, který prakticky celý život žil ve stínu Beethovena. Jeho současníci v něm viděli jen pohotového muzikanta, který, aby se uživil, psal užitkovou a příležitostnou hudbu na objednávku. Schubert zemřel v 31 letech 19. listopadu 1828 na tyfus. Byl mladší než Mozart. Schubertův kompoziční styl se během jeho krátkého života rychle vyvíjel. Díla nezapadla díky Robertu Schumannovi, který je již po 10 letech znovu oživil. My se poslechem zastavíme u jedné ze Schubertových symfonií. V jeho odkazu je jich celkem 9, ačkoliv práce započal na 13. Nejčastěji bývají prováděny 3. Pátá B-dur, dále symfonie H-mol nedokončená a symfonie C-dur zvaná Velká, naskicovaná v Alpách roku 1825 a dokončená roku 1828. Poslechněme si úryvek z její první věty v nastudování Zdeňka Košlera se Slovenskou filharmonií. Thank you. Do Vídně nás zavede i další skladatel, rodák z Bratislavy, Johann Nepomuk Hummel. Narodil se 14. listopadu roku 1778 v tehdejším Prešpurku, dnešní Bratislavě. Byl synem divadelního kapelníka, který v době, kdy bylo chlapci 8 let, získal místo v Šikanderově vídeňském divadle. Rodina se proto přestěhovala do hlavního města mocnářství, kde se Johann Nepomuk Hummel stal na 2 roky žákem Wolfganga Amadea Mozarta. Zřejmě dobrým, neboť již v té době koncertoval, mimo jiné i v Praze a v Brně. Když se pak vrátil do Vídně, pokračoval ve studiu skladby u Josefa Haydna, po němž roku 1804, tedy ve svých 26 letech, získal místo kapelníka v Esterházyho kapele. Zde působil přibližně 7 let, pak přijal podobnou funkci ve Stuttgartu a o 3 roky později také ve Výmaru. Hummel se, podobně jako Ignác Moscheles, Karl Černý nebo Franz Liszt, řadí mezi vynikající klaviristy přelomu 18. a 19. století. Jeho umění obdivovali posluchači v celé Evropě. Byl podobně populární jako Paganini v houslích. Ve svých klavírních skladbách se snažil rozvinout hru po celé klaviatuře. Psal technicky velmi obtížné pasáže s množstvím bohaté ornamentiky. Žil totiž v době, kdy se začaly stavět nové vynikající nástroje. Jejich značky Bösendorfer, Bechstein, Steinway, Steinweg a další mají dodnes lesk. Hráčům nabízeli nové zvukové i technické možnosti. V Hummelově tvorbě najdeme kromě klavírních i duchovní skladby. Dodnes se z nich mnohé hrají. Vedle oblíbeného Salve Regina je to především Missa Solemnis, Amše de Mol a také Te Deum. Nejslavnější ale zůstává koncert pro trubku Es-dur, ze kterého nám Alison Balsom zahraje závěrečné rondo. Spoluúčinkuje německá komorní filharmonie Bremen, řídí Thomas Kluck.
Thank you.
přilákala i dalšího skladatele, Ludwiga van Beethovena. Ten se narodil v prosinci roku 1770 v Bonnu. Jeho podrobný životopis je velmi známý, proto z něj vybereme ty nejdůležitější body. Hudební talent se u něj projevil velmi brzy, proto její otec v dětství nutil ke cvičení. Jeho despotické metody spojené s pitím alkoholu mladého Ludwiga spíše ubíjely. Naštěstí našel dobrého učitele, Christiana Néfeho, a od roku 1792, kdy odešel do Vídně, studoval údajně i u Josefa Haydna, ale také u Johana Albrechtsbergera a příležitostně i u Antonia Salieriho. Jako vynikající klavirista si brzy našel cestu k mecenášům, především ke knížeti Lichnovskému, Lobkovicovi, baronu Svítnovi či k arcivévodovi Rudolfu Habsburskému. Přes mnohé zakázky na nová díla celý život zháněl peníze na živobytí. Vydělával si koncertováním, dirigováním, vyučováním a skládáním. Jeho dílo se rozděluje do několika etap. První ukazuje na nejranější skladby, další, období let 1799 až 1815, bylo skladatelsky nejintenzivnější. Během těchto 16 let Beethoven vytvořil například 8 z 9 symfonií, houslový koncert, 3., 4. a 5. klavírní koncert, svou jedinou operu Fidelio, houslové a violončelové sonáty. V těchto letech se ale také začala projevovat ztráta sluchu. Od roku 1814 používal pro komunikaci ušní trumpetu a konverzační sešity, začal být samotářský a na 4 roky se silně zředila i jeho tvorba. Od října 1816 trpěl téměř rok zánětlivou horečkou. Možná jí zapříčinili i osobní problémy, které se kupily jeden na druhý. Trápil jej vztah jeho bratra Johana k ženě, se kterou se oženil, a to i přes Beethovenovo varování a mnohé kroky. Druhý bratr Kaspar rok 1815 zemřel na tuberkulózu. Zanechal 9letého syna Karla, jehož poručnictví se Beethoven 5 let právně domáhal. Našly se ale i světlé body. Za ně skladatel považoval například rok 1799, tedy povýšení arcivévody Rudolfa na olomouckého arcibiskupa. Ihned pro jeho inauguraci začal psát misu solemnis. Sice ji nestihl včas dokončit, ale odstartovala epochu, ve které Beethoven našel svůj nový, originální kompoziční jazyk. V něm kromě zmíněné mše napsal svou 9. symfonii s ódou na radost. Dále variace na Diabelliho téma nebo 5 posledních smyčcových kvartetů. Ke konci života začal trpět depresemi. Zemřel ve věku 56 let 26. března roku 1827. Na rozdíl od mnoha jeho předchůdců jeho dílo nikdy zcela nezapadlo. Naopak. Na Beethovenův styl, jak ještě v našich pořadech zazní, později navázali další světoví skladatelé. Vytvořil 138 opusovaných skladeb, ale celkem se jich uvádí 722. Jeho hudební jazyk přešel z klasicistního do romantického, což se dá krásně vidět především na rozdílu mezi 1. a 9. symfonií, ale také v jeho klavírních skladbách a smyčcových kvartetech. Ukázku z monumentální ódy na radost na Schillerův text nám nabídne italský dirigent Aldo Ceccato, orchestr Pomeriggi Musicali, Český filharmonický sbor Brno a solisté Dana Glázerová, Monika Farali, Stefano Ferrari a Petr Mikuláš. Thank you. Na Radiu Proglas v rámci týdeníku Oktáva posloucháte 10. část cyklu Pohledy do dějin hudby, zaměřenou na období vrcholného klasicismu. Za Beethovena kytary byl označovaný španělský kytarista a skladatel Fernando Sor, žijící v letech 1778 až 1839. Narodil se v Barceloně, kde později studoval na církevní škole a po smrti otce se díky mimořádnému talentu i bez prostředků dostal do klášterní školy Santa Maria de Montserrat. Matka ale chtěla, aby se po vzoru předků stal vojákem, proto jej na 4 roky poslala do vojenské školy. Když v roku 1808 napadl Španělsko Napoleon, Sor se zúčastnil bojů. Přestože proti Francouzům bojoval, zalíbily se mu myšlenky francouzské revoluce. Proto roku 1813 utekl do Paříže a do Španělska už se nevrátil. Vojnu definitivně pověsil na hřebík a naplno se věnoval hudbě. Proslavil se jako virtuózní kytarista a skladatel. Když u pařížského publika ztrácel oblibu, odjel na 8 let do Londýna, kde byl opět jako hudebník mezi špičkou. 3 roky pak strávil v Moskvě a podnikal cesty po Evropě. Roku 1827 se usadil v Paříži, kde prožil posledních 12 let života. Zemřel ve věku 61 let 10. června roku 1839. Jeho dílo obsahuje více jak 60 skladeb pro kytaru, seřazených v opusech podle náročnosti. Nám z opusu 48 Jeffrey McFadden zahraje Pochod. Zpět do Německa nás zavede Louis Spohr. Přestože byl jen o 8 let mladší než Beethoven, jeho pozdní skladby nechápal a neuznával. Spohr byl především vynikajícím houslistou, dirigentem a později i skladatelem. Jako houslista pořádal velmi úspěšná turné, nejprve po Rusku a pak společně s Paganinim i po Itálii. Roku 1817 se stal dirigentem opery ve Frankfurtu nad Mohanem a mezi lety 1821 až 57 dirigoval dvorní orchestr v Káslu. Roku 58 si zlomil ruku a kariéry houslisty se musel vzdát. Přestože se komponovat naučil sám studiem Mozartových partitur, jeho skladatelský jazyk je již romantický. Vytvořil 11 oper, 9 symfonií, 34 smyčcových kvartetů a v neposlední řadě 15 houslových koncertů. Ukázku z koncertu číslo 6 G-dur Louise Spohra z roku 1809 nám nabídne Ulf Helscher a rozhlasový symfonický orchestr Berlín s dirigentem Christianem Fröhlichem. Thank you. Poslední cesta dnešní oktávy bude vést do Itálie, kde nejprve navštívíme Maura Giulianiho. I on se řadil mezi nejvýznamnější kytaristy 19. století. Hrál ale také výborně na violončelo, housle a dobře zpíval. My jej dnes hodnotíme především jako skladatele. Narodil se roku 1781 v Itálii, nedaleko Bari. O jeho mládí mnoho nevíme, ale kolem roku 1800 se oženil, o 6 let později manželku se synem opustil a odjel do Vídně. Jeho muzikálnost brzy slavila úspěchy. Společně s Beethovenem a Rossinim, o němž bude za chvíli řeč, pořádali koncerty v sídlech významných vídeňských šlechticů. Na klavír jej doprovázel Johann Nepomuk Hummel, později Ignác Moscheles. Hrávali i na veřejných koncertech v Schönbrunnu. Říkalo se jim dukátové koncerty, protože vstupné byl 1 dukát. Jako violončelista hrál Giuliani i na koncertě, při němž zazněla v premiéře Beethovenova 7. symfonie. Přestože si její Vídeňané vážili jako skvělého hráče, jako skladatel tu neprorazil. Po 13 letech proto Vídeň opustil, aby podnikl koncertní turné do Čech a Bavorska a vrátil se do rodné Itálie. Usadil se v Římě, kde ale nenašel zájem publika. V roce 1823 navštívil v Neapoli svého nemocného otce. Získal náklonost zdejšího publika a vydal tu i několik skladeb tiskem. Celkem vytvořil 150 opusovaných skladeb a mnoho dalších bez opusových čísel. Tvoří je především nesmírně náročné skladby pro solovou kytaru, kytarové koncerty, dua, kytara housle a kytara flétna i orchestrální skladby. Transkriboval také mnoho symfonických děl, a to jak pro solovou kytaru, tak pro kytarové duo. Z díla Maura Giulianiho si jako ukázku pustíme část z velké sonáty pro flétnu a kytaru opus 85 v podání flétnisty Jana Riedelbaucha a kytaristy Miloslava Klause. Jako Schubert, Hummel, Beethoven a Giuliani se i mistr takzvané opery Buffy Gioachino Rossini ve 20. letech 18. století proslavil ve Vídni. Obecenstvo nejen milovalo jeho opery, ale mnozí propadli doslova rosiniománii. Oblékali se jako Rossini, snažili se chovat jako Rossini, restaurace nabízela jídla podle Rossiniho receptů. Tento dodnes proslulý Ital se narodil několik měsíců po Mozartově smrti 29. února roku 1792. V rodině divadelní zpěvačky a městského trubače a dozorce na jatkách. Nejprve se učil uzenářem, pak kovářem. První studium hudby začal v Bologni na hudebním liceu. Když poznal a podrobně prostudoval Mozartovo dílo, zatoužil stát se italským Mozartem. Komponovat začal ve 12 letech. První operu dokončil v 17. Do 20 let jich vytvořil 8, během dalších 12 let 27. Z toho je vidět, že komponoval velmi lehce. Jeho komické opery byly plné nápadu a humoru, vážná díla zase plná liriky. O objednávky na ně a tím ani o peníze neměl nouzi. Stal se finančně nezávislým, kritika psala. Po uvedení Tancreda nemá Rossini v Itálii soupeře. Velká divadla v Benátkách, Miláně i Neapoli se přou o jeho partitury. Přesto byl italskými divadly zklamaný a chtěl poznat něco nového. Ve 32 letech se přestěhoval do Paříže. Uvedl se tu korunovační operou Cesta do Remeše a v té době zcela revolučním Vilémem Telem na francouzský text podle Schillerova dramatu. Tato opera se pro další skladatele stala vzorem velké výpravné francouzské opery. Byla to poslední Rossiniho opera. Poslední ne, protože by pak skladatel zemřel, bylo mu 37 let. Dodnes se nikomu nepodařilo zjistit, proč všemi opěvovaný Rossini za zbývajících 40 let života už žádnou operu nenapsal. Odešel do ústraní, ale žil bohatým společenským životem v kruhu svých přátel a významných umělců té doby. Mezi ně se řadil Franz Liszt nebo Charles Gounod. Užíval si slávu a bohatství. Podporoval umělecké snažení všeho druhu. Měl rád dobré jídlo a rád vařil. Jeho kuchařské recepty jsou dodnes známé po celém světě. Na sklonku života napsal jen několik skladeb, nazval je Hříchy stáří. Dvě velká duchovní, Stabat Mater a Petite Messe Solennelle a komorní díla. V době, kdy ještě intenzivně komponoval, vytvořil 40 oper. Nejznámějšími jsou Tancred a Italka v Alžíru z roku 1813, Lazebník sevilský, zkomponovaný za neuvěřitelných 13 dní, který při své premiéře roku 1816 skončil fiaskem, dále Popelka, Straka zlodějka, Semiramis a Vilém Tell. Díla se z Itálie šířila nejen po celé Evropě, ale i do zámoří. Nejčastěji je uváděly operní scény v Barceloně, ve Vídni, v Míchově, Londýně, Lisabonu, v Drážďanech, ale i v Rio de Janeiro, v Buenos Aires i v Mexiku. Podobného uznání se za života žádnému jeho současníku nedostalo. Na závěr ještě nahlédněme do dobových dokumentů. Roku 1822 přijel Rossini do Vídně, tehdy se setkal s o 2 roky starším Beethovenem, který s hořkostí napsal. Proto správné, silné, zkrátka pro dobrou hudbu už dneska nemají lidé žádný smysl. Ba, tak je to s vámi, Vídeňáky. Rossini a jeho přívrženci, to jsou vaši hrdinové. Ode mne už nic nechtějí. Na symfonie nemají čas a Fidelia nechtějí. Rossini jen Rossini, nade všecko. Ve stejnou dobu pobýval ve Vídni i Karl Maria von Weber, který zde slavil obrovský úspěch se svým Čarostřelcem. V Rossinim cítil konkurenci, přesto napsal. Když to tihle prokletí chlapíci přivedou až tak daleko, že se mi taková darebnost začne líbit, tak v tom musí vězet čert. Joaquin Rossini zemřel 13. listopadu roku 1868 ve věku 76 let. V závěti odkázal nemalé prostředky na založení domova pro vysloužilé operní pěvce v Paříži. My si z jeho tvorby poslechneme ukázku z předehry k opeře Lazebník sevilský. Thank you.
Thank you.
Jiskrnou hudbou Joaquina Rossiniho v podání Záhřebského festivalového orchestru s dirigentem Michálem Halásem končí 10. díl cyklu Pohledy do dějin hudby. Dnes jsme uzavřeli etapu klasicismu. Příště se vydáme za romantickými skladateli. Pokojný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Klára Beránková, a to i za mistra zvuku Antonína Kánského, který se na pořadu podílel.